Χριστός Ανέστη και αληθώς Ανέστη, σεβαστή και αγαπητή ακροατέ μας. Θα εντάξουμε σήμερα και με την αδειά σας, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί, το εφταήμερο γνωστό μας συναξάρι. Πάμε 1η Μαΐου, καλό μήνα, καλή Πρωτομαγιά, εργατική Πρωτομαγιά. Στην Εκκλησία και στην πίστη μας, ο πρώτος εν ημίν, δηλαδή ανάμεσά μας εργάτης, είναι ο Χριστός, ο Πατέρας της εργατιάς, και εκείνος ο οποίος εωσάρτη εργάζεται μαζί με τον οπουράνιό του Πατέρα και το παράκλητο Πνεύμα για τη διακυβέρνηση του κόσμου, για τη συντήρηση και για την ανάσταση και ανακαίνιση των ψυχών μας. Μεγάλα δώρα και υπερκόσμια. Και έκαναν και εκείνοι τον αγώνα τους οι Άγιοι, τον μεγάλο τους αγώνα, και έτσι έφτασαν στην Ανάσταση. Ο θάνατος δεν έχει εξουσία, απλώς είναι ένα μέσο για να τους μεταφέρει στον τρισαγαπημένο τους Χριστό και να περιμένουν εκεί τη Δευτέρα Παρουσία και να εργάζονται ακατάπαυστα και να συνεργάζονται με τον Αναστάντα για τη σωτηρία των ανθρώπων και των χριστιανών και των δυνάμει χριστιανών, δηλαδή όλου του υπόλοιπου κόσμου και κάθε πιναλαίου ανθρωπίσκου. Την Πρωτομαγιά λοιπόν γιορτάζει ο μέγας προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης Ιερεμίας, από τις κορυφές, τρυφερός και στοργικός, ελεγκτικός και επιτιμητικός όταν χρειαζότανε απέναντι στο κακό και στην ανομία, και στοργικός και τρυφερός στα θύματά της. Τι ωραίο είναι αυτό, τι υπέροχη είναι αυτή η διάκριση, τι εκκλησιαστική, τι ουράνια. Έζησε και έλαμψε τον 7ο αιώνα, 650 μετά π.Χ. γεννήθηκε κοντά στην Ιερουσαλήμ, στην Αναθώθ. Και όπως λέει το λιτό συναξάρι και το οποίο ακολουθούμε, ήταν Άγιος από την κοιλία της μάνας του. Μετά τη Βαβυλώνια Αιχμαλωσία, 587, αφού είχε κηρύξει και δράσει πολύ στην Ιερουσαλήμ, και αφού έμεινε λίγο μετά την άλωση της Αγίας Υιών, πήγε στην Αίγυπτο, σώμο εθνής του. Και εκεί οι Ιουδαίοι που είχαν μπει στην ειδωλολατρία, είχαν αλλαξοπιστήσει, τον ελιθοβόλησαν κοντά στα γυρατιά του. Οι Αιγύπτιοι τον αγάπησαν, γιατί με την προσευχή του και την παρουσία του και την καλοσύνη και την αγάπη του είχε διώξει από την Αίγυπτο τις ασπίδες, κάτι φίδια δηλητηριώδη, και τους φοβερούς κροκόδιλους, και είχε ελευθερώσει εκεί και τον Νείλο και τα υπόλοιπα, και του όφυλαν ευγνωμοσύνη. Και όταν πέθανε πήγαιναν στον τάφο του, έπαιρναν χώμα και τον παρακαλούσαν και τον αισθανόντουσαν. Τους είχε πει ότι θα έρθει στον κόσμο εκείνος που θα γεννηθεί από Παρθένος τη σπηλιά και θα γκρεμίσει τα είδωλα, και από τότε οι Αιγύπτιοι έκαναν μια παράσταση, μια ζωγραφιά μιας Παρθένου που να κρατά το βρέφος της και να το έχει στη φάτνη, και πήγαιναν και προσευχόντουσαν εκεί αυτές οι ψυχούλες και περίμεναν να έρθει το βρέφος της Μαρίας της Παρθένου. Και ήρθε εκείνο όταν γεννήθη, και με τη φυγή του στην Αίγυπτο επήγε λοιπόν εκεί και γκρέμισε όλα τα είδωλα. Λάμψασε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύους το σκότος. Ακούμε στους υπέροχους χαιρετισμούς. Ο δε Μέγας Αλέξανδρος, ξέχασα να πω ότι τον έθαψαν στο παλάτι του Φαραώ, τόσο τον εκτιμούσε και ο Φαραώ της εποχής εκείνης. Πέρασε λοιπόν από τον τάφο του Φαραώ, του Αγίου Ιερεμία του προφήτη, ο Μέγας Αλέξανδρος, και όταν έμαθε αυτά γέμισε ψυχή του με αγάπη και στοργή για τον Άγιο προφήτη. Μεγάλοι άντρες κατανοούνται και αγαπιούνται και εκτιμούν ο ένας τον άλλον, και πήρε τα ιερά λείψανα και τα τοποθέτησε σε όλα τα σημεία της Αλεξάνδρειας, την οποία εκείνος έκτισε και ίδρυσε στο δέλτα του Νείλου ως γνωστόν. Γιατί τα έβαλε εκεί? Για να φυλάει ο Άγιος την Αλεξάνδρεια. Δεν ήταν ένθιος ο Μέγας Αλέξανδρος? Τι ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος? Βέβαια. Και πρόσφερε πολλά, και με τα βιβλία του, τις προφητείες του, και είχε κρύψει και τη σκηνή του μαρτυρίου πριν την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλωνίους, σε ένα μέρος, σε ένα βράχο ανάμεσα στα δύο βουνά, εκεί στην έρημο του Σινά, που είχε δοθεί και είχε κατασκευαστεί κυβωτός, ανάμεσα σε δύο βουνά που υπήρχαν οι τάφοι του Αρών και του Μωυσή. Και έγραψε και το όνομα του Θεού και τα έκρυψε. Και αυτά μόνο ο Αρών και ο Μωυσής μπορούν να τα ανοίξουν. Και όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, θα βγει, λέει, κυβωτός της Διαθήκης, που είχε τις πλάκες με τις εντολές, το μάνα και τη ράβδο του Αρών, τη βλαστήσε που ήταν ο Τίμιος Σταυρός. Και θα έρθει επάνω στην κορυφή του όρου Σινά να καθίσει, από όπου ελήφθη. Και θα έρθουν τότε από όλα τα έθνη όλοι οι Άγιοι και θα δοξάσουν το Θεό, και ύστερα θα γίνει η τελική κρίση. Και έχει και το θρήνο ο Ιερεμίας άλλο βιβλίο που θρηνεί την άλωση, και την επιστολή του που στέλνει στους Ιουδαίους, τους εξόρις, τους εχμάλωτους της Βαβυλώνας, και τους λέει μην υποκύπτουν στα είδωλα, και αν υποκύπτουν να μετανιώνουν και να ξαναγυρίζουν στο Θεό. Το ύφος και η έκφραση των βιβλίων του Ιερεμίου είναι απαραμίλου κάλους και υψής της λογοτεχνικής αξίας, σύν τα υπόλοιπα πνευματικά. Γι' αυτό και τον αγάπησαν οι αιώνες, και μεγάλοι ζωγράφοι και άλλοι ποιητέ και άνθρωποι των γραμμάτων και προποντός άνθρωποι του Θεού τον ελάτρευαν και ωφελήθησαν τα μέγιστα από τον Ιερεμία. Ακόμη και ο μεγάλος εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός τον υπεραγαπούσε. Να φύγουμε από την Πρωτομαγιά και να πάμε στη δεύτερη μέρα του Μαΐου γιορτάζει ο στήλος της Ορθοδοξίας, ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, ο ηρωικότερος των Αγίων και ο αγιότερος των ηρώων, κατ' εθνικό μας ιστορικό Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο. Ό,τι και αν πούμε για το γίγαντα αυτόν, για το στήλο αυτόν, για τον ουράνιο άνθρωπο, τον Άγιο και Μέγα Αθανάσιο, είναι λιγοστό και τον αδικεί πάρα πολύ. Ας μας επιτρέψει η ευχή και η χάρη του και η αγάπη του και η ταπείνωση που είχε και όχι μόνο. Να αρθρώσουμε κι εμείς 5 ρήματα για εκείνον, για να πάρουμε την ευχή του και να του πούμε να μας ξεχνάει ούτε την Ορθοδοξία, ούτε την πατρίδα μας, τον Έλληνα σου, Άγιος Αθανάσιος. Και μάλιστα γνώριζε όσο λίγη την θύραθεν σοφία και είχε και αυτομόρφωση και ήξερε τα πάντα. Γι' αυτό και απάντησε και κατά Ελλήνων τι ωραία εκεί, και κατά Ιουδαίων και κατά φιλοσόφων και κατά του Αρίου με τον καλύτερο τρόπο. Θαυμάζομαι στα συγγράμματά του τη σοφία που είχε την κατά κόσμων και προπαντός την κατά Θεών σοφία. Να του πούμε λοιπόν να μας αφήνει ο Άγιος, μας βαστάζει και εμάς. Και θυμάμαι στα μέρη μας προπολών ετών, εκεί στην πλατεία του χωριού έπαιζαν παιδάκια και έπεσε ένα κάτω και το κλάψαν οι άνθρωποι, έτρεξαν ένα γύρο να το βρουν και τι κοιτάζουν, εκάστο κάτω στο ποτάμι και έπαιζε. Απόρρισαν. Τι έγινε, λέει, πώς δεν έπαθες τίποτα? Μόλις έπεσε, λέει, από προσεξία, χωρίς να το καταλάβω, ο παππούς που είναι απέναντι, ακριβώς απέναντι ο Άγιος Αθανάσιος, ήρθε και με πήρε αγκαλίτσα και με κατέβασε και μου είπε να μην στενοχωριέμαι, θα έρθουν να με βρουν. Λέει η ιστορία του όμως κάτι ωραίο. Παιδάκι που ήταν, αγαπούσε την Εκκλησία και τον Χριστό πάρα πολύ και ήθελε να γίνει κληρικός. Ο Θεός διαλέγει τους κληρικούς και τους καλεί, εμείς ό,τι να λέμε. Έρθε δεύτερο. Και έκανα μια μέρα εκεί τους παπάδες. Και εμείς μικροί τι κάναμε, ντυνόμαστε παπαδά, παπάδες τάχα και κάναμε θυμιατά όπως κάνουν πολύ και ωραίο. Και ο Αθανάσης ήταν αρχιεπίσκοπος, πατριάρχης. Και οι άλλοι ήταν πρεσβύτεροι και φέρανε κάποια παιδάκια που ήταν βάπτισαν να τα βαπτίσει. Και τα βάπτισε εκείνες τώρα παίζοντας. Περνούσε εκείνη την ώρα ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, Αλέξανδρος. Το είδε αυτό, εμπνεύστηκε και φωτίστηκε, ήταν και αυτός άνθρωπος του Θεού. Και λέει, μπράβο παιδί μου, θα γίνεις μεγάλος. Το βάπτισμα το δέχομαι έγκυρο και κατ' οικονομία, κάμω το χρήσμα και τα παιδιά είναι χριστιανοί. Τον πήρε κοντά του, τον μεγάλωσε και τον σπούδασε. Πήγε και στην έρημο ο Άγιος και αγωνίστηκε. Και τον έκαμε διάκονό του. Πήγαν και στην Νίκαια, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, όπου διέπρεψε ο διάκονος Αθανάσιος και με τη σοφία και με τη χάρη που είχε αποστόμωσε τον Άριο. Γύρισαν από εκεί νικητέ και ύστερα από λίγο εκοιμήθη ο Πατριάρχης Αλέξανδρος και έβαλαν στη θέση του οι επίσκοποι της Αιγύπτου το μεγάλο Αθανάσιο. Έλα όμως που οι Αριανοί δεν ησύχαζαν, δεν μπορούσαν να χωνέψουν ότι εκείνος διάκονος όν και τους ενίκησε και σε λίγο έγινε και Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Και τι δεν έκαμαν, κατόρθωσαν όπως λένε οι πατέρες να πείσουν ποιον, τον μεγάλο Κωνσταντίνο, τον μεγάλο Κωνσταντίνο, να τον πείσουν ότι ο Αθανάσιος εμποδίζει το σιτάρι να έρχεται από την Αίγυπτο στην Κωνσταντινούπολη. Ξέρουν αυτοί επιχειρήματα ρεαλιστικά. Και άλλα τέτοια. Και επειδή το αγαθός ο Κωνσταντίνος, πάρα πολύ αγαθός, τους πίστεψε. Και εξόρισε τον Άγιο. Στη Γαλατεία, στην Ευρώπη, στα Τρέβυρα, που είναι σήμερα στη Γερμανία, το Τριέρ, πώς το λένε πέρα. Και έμεινε εκεί. Είχε γίνει και η σύνοδος της Τύρου στα 335, δύο χρόνια πριν κοιμηθεί ο Κωνσταντίνος. Είχε συρθεί και εκεί ο Αθανάσιος με δεινές κατηγορίες, τις απέσυσε όλες, αθωώθηκε. Αλλά μετά η αιρετική τη φοβερή είναι, χειρότερα από τον Διοκλητιανό και τον Έρωνα. Ξεσήκωσαν όλο το λόγο κατά του Αθανασίου και έτρεξε εκείνος και κρύφτηκε. Πέθανε ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο Αθανάσιος ήταν στη Ρώμη. Και τότε ο διάδοχος του Μεγάλου Κωνσταντίνου στην Ανατολή Κωνσταντίος είχε πάει στον αδερφό τον Κώνσταντα, τον πρώτο. Ο Κώνσταντας του Ορθόδοξος. Ο Κωνσταντίνος δυστυχώς έρεπε προς τον αριανισμό και παρόλες τις ικανότητες που είχε έκανε μεγάλο κακό στην Ορθοδοξία, στο κράτος δηλαδή και στην Εκκλησία. Αλλά ακόμη δεν είχε πέσει στα δίχτυα των Αριανών και δέχθη και ζήτησε συγγνώμη και εκ μέρους του πατέρα του από τον Άγιο Αθανάσιο, που εκείνος ο πατέρας τον είχε στείλει εξορία, του έδωσε πιστολές όπως συνήθιζαν τότε και τον έστειλε στο θρόνο του, στα Αλεξάνδρεια. Έλα όμως τώρα που Ευσέβης Νικομιδίας, που εμπνόβηγε στο παλάτι και έκανε σε λίγο υποχείριο τον Κωνσταντίο, έκαμε τα πάντα. Έστειλε λοιπόν έναν έπαρχο με στρατό στην Αλεξάνδρεια να δολοφονήσουν τον Αθανάσιο. Και έγινε μεγάλο κακό. Έσφαξαν κόσμο και εκείνος μόλις πρόφτασε και κρύφτηκε και έμεινε στο πηγάδι χρόνους έξι. Και μετά πήγε στην Ρώμη στον Κώνσταντα και παραπονέθηκε και εκείνος σου έδωσε ένα γράμμα και τον έστειλε στην Αλεξάνδρεια. Πάλι όμως οι Αριανοί άρχισαν και χτυπούσαν. Φεύγει πάλι ο Αθανάσιος. Καταφεύγει στον Κώνσταντα στη Ρώμη. Τι έχει τραβήξει αυτός? Ουδής τράβηξε τόσο. Γι' αυτό είναι ο ηρωικότερος των Αγίων και ο Αγιότερος των Ηρώων. Μεγάλη κουβέντα αυτή που λέει ο Παπαρηγόπουλος. Τελικά απείλησε ο Κώνσταντας στον Κωνσταντίνο πως θα έρθει με τα όπλα να εγκαταστήσει τον Αθανάσιο στην Αλεξάνδρεια. Και εκείνος υποχώρησε. Πέθανε όμως ο Κώνστας, ο ευσεβής Κώνστας, ο ορθόδοξος Κώνστας που ήταν στο Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος, και πάλι μετά οι Αριανοί επεκράτησαν και άλλη εξορία κατέφυγε στον Ήλο στην Αίγυπτο. Αυτό μα λέγει επί Ιουλιανού, ήρθε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, έφερε τάχα ανεξιθρησκεία, έκανε για λίγο τον καλόν και ύστερα επετέθη κυρίως εναντίον του Μεγάλου Αθανασίου. Και ήρθε μια στιγμή που λέει ο ιστορικός ότι ελάχιστοι πια ήταν ορθόδοξοι. Όλοι είχαν ποταγή στο παλάτι και στην αίρεση, ακόμη και οι εκλεκτοί. Και ένας μόνο είχε μείνει στήλος της ορθοδοξίας ακλόνητος, ο μυθικός άτρας που βάσταγε κατά το ανθρώπινο στους ώμους του την ορθοδοξία. Τι δεν οφείλουμε στο Μέγα και Άγιο Αθανάσιο να έχουμε την ευχή του. Και έμεινε εκείνος και κράτησε την Ορθοδοξία. Είχαν αρχίσει και έρδες από το Μακεδόνιο. Ο Μακεδόνιος πολεμούσε τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος και ο Άριος, όπως ξέρουμε, τη θεότητα του Χριστού. Έκαμε αγώνα και γι' αυτό ο Μέγας Αθανάσιος. Κυρίως όμως έκανε αγώνα για τη θεότητα του Λόγου. Πατή, ο Υιός είναι ο μοούσιος το Πατρί και είναι Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Το φίλο με αυτό το ομοούσιο κυρίως το μεγάλο Αθανάσιο. Έφυγε στην Αίγυπτο, στην έρημο. Πήγε στον Όσιο Παφνούτιο. Και στον Όσιο Παχώμιο ήταν αυτοί οι μαθητέ του και δική του. Ο Μέγας Αντώνης κατέβηκε κάποια στιγμή στην Αλεξάνδρεια να στηρίξει τον Αθανάσιο. Τι δεν είχε γίνει εκεί πέρα, τι ήταν αυτό, διάβαζα και το πρωί και έμεινα. Τι φρικαλώτες, τι φόνοι, τι εγκλήμα, τι κακό, χειρότερα όπως είπα από τον Διοκλητιανό και τον Έρωνα. Οι αιρέσεις είναι πιο επικίνδυνες από τους εξωτερικούς διώκτες, γιατί είναι εκ των Έλδων. Είναι από μέσα, είναι μέσα από το σπίτι μας. Και είναι επικίνδυνες και είναι φοβερές. Έφυγε και ο Ιουλιανός, όπως ξέρουμε. Γύρισε στην Αλεξάνδρεια, γιατί ήρθε ο Ιωβιανός. Τι ευσεβείς, τι ψυχούλα. Έχεις όμως λίγους μήνες και πιθανώς τον δηλητηρίασαν. Ο Ιωβιανός, τι ωραίος ήταν. Ορθόδοξος κατά πάντα. Τον επέβαλε ο στρατός. Το ορθόδοξο στράτευμα. Δεν θέλουμε πια αιρετικούς. Δεν κουραστήκαμε πια να μας βάλουν να σκοτώνουμε ανθρώπους δικούς μας, να σκοτώνουμε χριστιανούς, να σκοτώνουμε τους γονείς μας, τα παιδιά μας. Δεν μπορούμε άλλο. Και ανακήρυξαν τον Ιωβιανό. Έζησε πολύ λίγο. Δεν μπορώ να πάρει τη βασιλεύουσα. Και πέθανε στον δρόμο πριν προφτάσει. Ξεκίνησε από τη Συρία. Και τον ανακήρυξαν τα στρατεύματα. Και ήρθε δυστυχώς ο Ουάλης. Φοβερός αιρετικός, πιο φοβερός από όλους. Ενώ ο αδερφός του Ουαλεντιανός, ή Ουαλεντινιανός, ήταν στη Δύση ορθοδοξότατος. Τι διαφορά στα αδέρφη. Και τότε άρχισε πάλι διωγμούς κατά του Αθανασίου. Ο στόχος του Αθανάσιου, ο διάβολος ήταν, που δεν ήθελε να βλέπει τον Αθανάσιο. Ο στόχος ήταν ο Χριστός στην ουσία, αλλά και ο Αθανάσιος του Χριστού ήταν, γιατί ο Χριστός ανέστη τον πολεμό. Αλλά σε κάποια στιγμή τα πλήθη της Αλεξάνδρειας, ακόμη και οι Ορλάτες, ξεσηκώθηκαν κατά του Άλεντος και τον απειλούσαν να πάνε στην Κωνσταντινούπολη και να μην αφήσει τίποτα όρθιο αν δεν φέρει τον Αθανάσιο στην επισκοπή του. Οργή λαού, οργή Θεού, η φωνή λαού, οργή Θεού. Και ήρθε ο Αθανάσιος. Και έμεινε πια μέχρι τη θεία του κοίμηση που επεσυνέβη 2 Μαΐου 373 ή κατά άλλως 375 μετά Χριστόν. Είναι η μνήμη του αυτή το Αγίου, η κοίμησή του. Η γιορτή που είναι τον Ιανουάριο με τον Άγιο Κύριο είναι εορτή ενότητας όπως έχουμε και την εορτή των τριών ιεραρχών για τους ίδιους λόγους περίπου. Και έτσι παρέδωσε ο Μέγας Αθανάσιος την Ορθοδοξία στο Μεγάλο Βασίλειο, τον οποίο υπηρετήμα. Βέβαια. Και εκείνο στη συνέχεια στον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο. Τι γίγαντες ήταν αυτοί. Και αυτά είναι Έλληνες όλοι. Ορθόδοξοι, σοφοί, υπέροχοι, ουράνιοι. Οι οδηγοί προς τα άνω. Το παραδείσο εείσοδοι, όπως λένε οι ύμνοι τους. Τι ωραία. Τι ωραία. Και έχουμε αιώνα στον Άγιο Αθανάσιο το Μέγα. Να έχουμε την ευχούλα του, την πρεσβεία του, την προστασία του. Και όσοι έχουν το όνομά του, άνδρες ή γυναίκες, κληρικοί και μοναχοί, ας έχουν ιδιαίτερα την ευχούλα του. Αλλά και εμείς όλοι. Πάμε 3 του μηνός Μαΐου. Κυλάει η ώρα δυσόπιτα. Έχουμε τους Αγίους Μάρτυρες Τιμόθεων και Μαύρων από τη Θηβαΐδα της Αιγύπτου ή το Ζεύγος 20 μέρες είχαν παντρευτεί και ο Αριανός, ο έπαρχος της Ιβαΐδος, τους έφερε σε απολογία επειδή ήταν χριστιανοί και επειδή έκαναν μέγα έργο προς όλους με τέλεια αγάπη και υπέροχο τρόπο. Και μάλιστα ο Τιμόθεος ήταν ο αναγνώστης στην Εκκλησία εκτός των άλλων και φύλατε τα ιερά βιβλία της Εκκλησίας και τα ανεγίνωσκε. Τον κάλεσε λοιπόν ο Αριανός και του είπε να του φέρει στο κριτήριο τα βιβλία της Εκκλησίας. Και του λέει εκείνος, όχι, τα βιβλία της Εκκλησίας είναι σαν τα παιδιά μας. Εγώ με τη θέλησή μου δεν στα φέρνω. Για τα βιβλία της Εκκλησίας μας κάνουν χριστιανούς, μας αλλοιώνουν την ψυχή και τη ζωή μας. Τι ωραία, του είπε. Και όταν τα διαβάζουμε, είναι και οι άγγελοι μαζί μας. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Επέμενε ο άλλος, τον απείλησε. Δε στα δίνω. Μολόν λαβέ. Έλα να τα πάρεις. Και άρχισε λοιπόν να τον βασανίζει ο φοβερός Αριανός, ο οποίος αργότερα μετάνιωσε και μαρτύρησε και εκείνος για τον Χριστό. Γιορτάζει 14 Δεκεμβρίου, έχουμε μιλήσει προλαβώντες. Τον ταλαιπώρησε αφάνταστα. Το βάλε πυρωμένα καρφιά στα αυτιά. Τον έβαλε στη φωτιά. Του έκαμε πάμπολα. Εκείνος όμως άντεχε και μπορούσε και άγγελος Κυρίου τον θεράπευσε. Και δεν ήξερε πώς να τον πολεμήσει ο Αριανός, πώς να τον φέρει στη γνώμη του, να παραδώσει τα βιβλία και να θυσιάσει στα είδωλα. Ο Χριστός ενοχλούσε. Α, κάτσε, λέει, το βρήκα, θα καλέσει τη σύζυγό του και θα αρχίσει από αυτήν. Την κάλεσε λοιπόν, ήρθε εκείνη, είδε τον άντρα της στα βάσανα και θεραπευμένο. Και της λέει, την πήρε χωριστά μετά ο Αριανός και της λέγει, αν θες τον άντρα σου, έμαθα πως είσαι και νιόνιφε να τον χαρείς, πες του να αλλάξει, γιατί αυτός είναι ξεροκέφαλος και συνεχίζει τα ίδια και τα ίδια. Του λέω, του ξαναλέω, πες και εσύ άμα θες να έχεις τον άντρα σου, ιδάλλως θα σκοτώσω και θα μείνεις έτσι. Άσε με, λέει, να τον δω. Πάει και τον βλέπω, τον είδε πάλι. Και λέει, της λέει εκείνος, μην ακούσεις, λέει αυτός. Εμείς είμαστε του Χριστού. Δεν τον αφήνουμε τον Κύριο. Με κανένα τρόπο. Ό,τι αν γίνει. Τ' άκουγε και ο Αριανός. Έτσι, τε λέει, υποβάλλει και αυτή σε βασανιστήρια. Σκόβει τα μαλλιά ΣΥΡΙΖΑ, της βγάζει το δέρμα. Τη βάζει στη φωτιά, τη βάζει σε βραστό νερό. Και εκείνη δεν γεγόταν και ο Αριανός δεν μας κοροϊδεύει. Ρίξε μου λίγο νερό. Του ρίχνει απάνω και ξεκόλλησε το δέρμα του. Τα χρειάστηκε. Αποφάσισε λοιπόν να σου εκτελέσει και τους δύο, αφού ήταν κακοκέφαλοι και δεν άλλαζαν, δηλαδή βαθύτητα πιστή. Και τους εσταύρωσε. Και τις άφησε πάνω στο σταυρό 9 ημέρες, τον έναν απέναντι στον άλλον, Τιμόθεος και Μαύρα. Και πήγε εκεί ο Σατανάς και πείραζε τη Μαύρα, της έβαλε ένα κύπελο με μέλι και γάλα να το πιεί, της έλεγε διάφορα, αλλά εκείνη ενισχυόμενη και από τον Τιμόθεο άντεξε τον τελευταίο πειρασμό της ζωής της και έφυγε ο Σατανάς και ήρθε άγγελος Κυρίου και της άνοιξε της ψυχής τα μάτια και της έδειξε στον ουρανό τη θέση που θα πήγαινε και ο Τιμόθεος και εκείνη. Κρατήστε λιγάκι, λέει, και όλα πια θα επισφραγιστούν με την παραδείσια διαμονή σας. Έδειξε θρόνο για τον Τιμόθεο και λίγο πιο κάτω άλλο θρόνο για αυτήν και είπε ότι οφείλεις την αλλαγή σου στον άντρα σου. Γι' αυτό εκείνος έχει μεγαλύτερη αμοιβή, αλλά και εσύ ακολουθείς. Τι δίκιο είναι ο ουρανός. Και κοιμήθησαν. Στην Αθήνα υπάρχει ωραία εκκλησία των Αγίων Τιμωθέου και Μαύρας, ιδιαίτερα δε τον αγαπούν στη Ζάκυνθό μας και αλλού τους αγαπούν. Να έχουμε την ευχούλα τους. Πάμε 4 του μηνός, γιατί έφυγε η ώρα τελείως. Μόνο 10 λεπτά. Έχουμε την Αγία Πελαγία την Μάρτυρα, 4 Μαΐου. Ήταν από την Ταρσό της Κιλικίας. Διέμενε στη Ρώμη. Είχε ακούσει για τους χριστιανούς και αυτό τη γέμιζε χαρά, χωρίς να ξέρει γιατί. Ήτανε ωραιότατη. Και τη ζήτησε σε γάμο ο γιος του Διοκλητιανού, είμαστε τα χρόνια του Διοκλητιανού, τέλος τρίτου και αρχές τέταρτου αιώνα. Και είδε στον ύπνο της τον επίσκοπο της Ρώμης, της εποχής εκείνης, και της λέει, έλα στην εκκλησία να σε βαπτίσω αυτός ό, το θέλεις. Και πήγε εκείνη, την κατήχησε και την βάπτισε. Η χαρά της ήταν μεγάλη. Το έμαθε ο μνηστήρας της, και επειδή δεν τον ήθελε πια, εκείνος αυτοκτόνησε. Έμαθε και ο Κλητιανός γιατί αυτοκτόνησε ο γιος του, και καταλαβαίνετε τώρα, έγινε πύργη μανία. Και κάλεσε την Αγία, τη ζήτησε να αλλάξει. Αν λέει θυσιάζει τα είδωλα, θα ξεχάσω πως από σένα αυτοκτόνησε ο γιος μου. Εκείνη του είπε, εγώ δεν αλλάζω, εσύ βασιλιά μου να αλλάξεις. Ο γιος σου ήταν καλός και έχει ο Θεός και για εκείνον. Την κοίταζε ο άλλος. Και διατάσσει να πειραχτώσουν ένα χάλκινο ομοίωμα βοδιού, τη βάλανε μέσα και παρέδωκε την ψυχούλα της στον αθάνατο Χριστό μας, στον Αναστάντα εκ νεκρών. Η Αγία Πελαγία η εκ Ταρσού. Πάμε τώρα 5 του μηνός Μαΐου. Έχουμε τη μεγαλομάρτυρα Ειρήνη. Έλαμψε στον 4ο μεταχριστιανικό αιώνα. Ήταν Περσίδα, εκτάκτου Καλονής και σοφίας μεγάλης και χάριτος. Πατέρας της ήταν διοικητής μιας επαρχίας και λέγεται Λυκίνιος. Την είχε μονάκριβη και έφτιαξε πύργο, όπως ξέρουμε, και για την Αγία Βαρβάρα, και την έβαλε εκεί, και έβαλε και κοπέλες να την υπηρετούν και ένα σοφό δάσκαλο τον Απελιανό να τη μαθαίνει γράμματα. Για τον χριστιανισμό δεν είχε ακούσει, μάλλον είχε ακούσει τα χειρότερα. Δυσφημούσαν εκεί τους χριστιανούς με ό,τι ανήκε και με ό,τι αρνητικό. Πήγε μια μέρα, βρήκε ο πατέρας από το παζάρι μια θεραπενίδα, υπηρέτη ωραιότατη, και την πήρε να υπηρετεί την κόρη του. Αυτή ήταν όμως χριστιανή, συνετή και ταπεινή. Την αγάπησε η Πινελόπη, έτσι έλεγαν αρχικά την Αγία Ειρήνη, και σιγά σιγά εκείνη με τον υπέροχο τρόπο της την έφερε στο Χριστό και βαπτίστη. Το έμαθε ο πατέρας της και σκύλιας, και την υπέβαλε σε βασανιστήρια, έβαλε άλογα άγρια και αδάμαστα να την καταπατήσουν, και ένα φεύγει από εκεί που ήταν και πατούσαν την Πινελόπη. Είχαν βάλει το μεταξύ Ειρήνη, το έχει ζητήσει ο Χριστός το όνομά της. Και αυτό η Πινελόπη γιορτάνε της Αγίας Ειρήνης, σας το ξέρω. Και πάει και σκοτώνει το Λυκίνιο. Τα χασαν όλοι. Και πόνεσε η ψυχή της όμως. Τη χριστιανή έχουν τα καλύτερα αισθήματα και για τους φυσικούς γονείς και για κάθε άνθρωπο και για τους αμαρτωλούς όλους και για τους διώκτες. Και προσευχήθηκε σε δερμά στον Αναστάντα και σηκώθηκε ο πατέρας της. Ήταν καλή φύση. Ήταν όμως στο σκοτάδι, στην πυρσολατρία και στην ηλιολατρία. Και μόλις το είδε αυτό, κατέπλα, τι είναι αυτό παιδί μου, λέει. Αυτή είναι θρησκεία. Πού είμαστε εμείς τόσο καιρό στο σκοτάδι. και την ημέρα εκείνη βαπτίστηκε αυτός και η γυναίκα και 3.000 Πέρσες. Και μάλιστα ο Λυκίνης άφησε τη θέση που είχε, δεν μπορούσε άλλος να την κρατήσει, θα την άφησε και μόνος του, και πήγε εκεί στο παλάτι που είχε φτιάξει την κόρη του στο εξοχικό και έμεινε εκεί και μόνασε ο άνθρωπος. Και είχε και την ειρήνη από κοντά και εκείνη έκανε όλες τις φιλανθρωπίες, όλες τις αγαθοεργίες. Αλλά ο νέος άρχοντας που ήρθε, ο Σεδεκίας, και αφού πέθανε ο Λυκίνης, τον οποίο δεν σέβεται, παρότι είχε γίνει, δεν είναι αυτοκράτορα ο Λυκίνης, λοιπόν, χριστιανός, και αυτό δεν είναι δύο. Και μόλις έφυγε ο Λυκίνης, την υπέβαλε λοιπόν σε πολλά και μεγάλα βασανιστήρια, τα λέει του Συναξάριου, γιατί η ώρα πέρασε. Και εκείνη στο τέλος ενίκησε. Και αμέτρητοι Πέρσες, χιλιάδες Πέρσες, ήρθαν στην Εκκλησία του Χριστού. Μεγάλη Αγία η Ειρήνη, πολύ μεγάλη Αγία, πάρα πολύ μεγάλη Αγία. Και μετά ο Σαπόρο δεύτερος, ο Σαβόριος, κατά τον Άγιο Θεοφάνη, την εξεδίωξε. Πήρε στράτευμα και βγήκε στα βουνά που είχε καταφύγει η Αγία να την καταδιώξει. Και εκεί τι έπαθε, τυφλώθηκε και αυτός και όλο το στράτευμα. Και ακινητοποιήθηκαν και δεν ήξεραν τι συμβαίνει. Και τότε η Αγία σε θεράπευσε θαυματουργικά και την άφησε. Τι να κάνει το θηρίο αυτό, σου λέει, εδώ αυτή είναι η πιο δυνατή από εμάς και από τους θεούς μας και από τους μάγους μας και από τις φωτιές μας και από τις ύλες μας. Την άφησε και γίνει σιγά σιγά, άρχισε να κάνει την Ιεραπόστολο, γιατί είναι Ιεραπόστολος και Ισαπόστολος η Αγία Ειρήνη, και ήρθε μέχρι την Έφεσο. Έκαμε κέντρο Ιεραποστολής στην Έφεσο, συνέχισε το έργο και του Αποστόλου Παύλου και του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και του Αγίου Τιμοθέου, και έφερε αμέτρητους στην Εκκλησία και πλήρης ημερών εκοιμήθη στην Έφεσο η Αγία Μεγαλομάρτης και στους Απόστολους Ειρήνη, αφού έφερε αμέτρητους στον Χριστό και τους έβαλε στον Παράδεισο. Να έχουμε την ευχή της, και όσοι την εορτάζουν και έχουν το όνομά τους ή την τιμούν, αν δεν έχουν παραπάνω. Πάμε τώρα στις 6 του μηνός και τελειώνουμε. Όχι, άλλο ένα ακόμη. Είναι ο Άγιος Ιώβ, ο δίκαιος, ο πολύαθλος. Τι να πούμε γι' αυτόν. Ήταν τύπος του Χριστού μας. Ιώβ σημαίνει διωγμένος, αδικημένος. Τον πήγαινε καλά ο Θεός και ο διάβολος ενοχλήθηκε καθώς και φθονωρεί φίλη του. Και πήρε άδεια από το Θεό, λέει, αυτόν πας καλά, δίκαιος είναι. Για πάρ' τα αγαθά που έχει, για δώσ' κι άλλα. Έγινε λοιπόν αυτό και ο Ιώβ έμεινε πάλι δίκαιος. Και οι φίλοι του ήρθαν και η γυναίκα του ήρθε και τόνα και τ' άλλο, και ο πονηρός τον πείραζε και αρρώστια του έριξε. Εκείνος τι έκανε, εν πάση τούτης, με όλα αυτά και παρόλα αυτά, εκράτησε το Θεό. Σε κάποια στιγμή οι φίλοι τον κλόνησαν, τον δυσκόλεψαν, τον έφεραν σε μελαγχολία, αλλά εκεί που πήγε να λυγίσει, μας θυμίζει τι σημαίνει, με τη χάρη του Θεού στάθηκε πάλι λεβέντης και παλικάρι. Και όταν του έλεγαν οι φίλοι του πως από τις αμαρτίες τα τραβά, ναι, λέει, έχουμε αμαρτίες, αλλά όλα τα δεινά δεν είναι μόνο από τις αμαρτίες. Κι εγώ αμαρτωλός είμαι και μια μέρα να είμαι θα αμαρτωλός, αλλά ακουσίως αμαρτάνω καθότι κάνω τον αγώνα μου. Και όταν αμαρτάνω, μετανιώνω μπροστά στο Θεό και συνάμα αγαθοπρακτώ απέναντι των ανθρώπων. Και τότε ο Θεός πήρε το λόγο στην τελευταία φάση και είπε, δεν ξέρουμε γιατί γίνονται όλες οι θλίψεις και οι δοκιμασίες, το πρόβλημα της Θεοδικίας. Είναι ανεξιχνίαστες οι βουλές του Θεού. Και δεύτερον, αν έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, ό,τι και να γίνει προς όφελός μας είναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και οι δίκαιοι που πάσχουν, πάσχουν και για ένα λόγο ακόμη, για να στράψει περισσότερο η αρετή τους. Παράδειγμα, η Χαναναία του Ευαγγελίου. Αν την περιφρονούσε ο Χριστός και την δυσκόλα, θα βγαίνουν και η πίστη και η ταπείνωση και η αγάπη και η υπομονή και τόσους άλλους θησαυρούς. Έτσι έλαμψε λοιπόν ο Ιώβ και απέβηκε τύπος του Χριστού. Για αυτή τη μεγάλη εβδομάδα διαβάζουμε ανάγνωσμα και από τον Ιώβ. Να έχουμε την ευχή του και την υπομονή του. Και πάμε σε 7 τώρα του μηνός, στα 2 λεπτά που έχουμε ακόμα. 7 Μαΐου πάντα. Έχουμε τη φανέρωση του Τιμίου Σταυρού στην Ιερουσαλήμ. 7 Μαΐου 355 κατ' χρονογράφου Θεοφάνη και Πατριάρχου ή Αρχιεπισκόπου Ιερουσαλήμων Κυρίλου, του κατηχητού του μεγάλου και υπερόχου αυτού. Εκεί ήταν Κυριακή της Πεντηκοστής στις 9 το πρωί, φάνηκε από το Γολγοθά μέχρι το όρος των Ελαιών ο Τίμιος Σταυρός με δόξα ουράνια και εγέμισε με χαρά και φροσύνη τους κατοίκους. Και όλοι, κλήρος, λαός, γυναίκες, παιδιά, βυζανιάρικα, πλέτος, συνταξάριο, έτρεξαν στο ναό της Αναστάσεως και δοξολόγησαν και ευχαρίστησαν τον Κύριο. Και έμεινε ο Τίμιος Σταυρός για ώρα πολύ και εμψυχώθηκαν με τόσες δυσκολίες που υπήρχαν και με αιρέσεις και με τώρα και τ' άλλο, και πήραν δύναμη μεγάλη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και πολλοί άπιστοι Ιουδαίοι και λοιποί πίστεψαν στο Χριστό με την εμφάνιση του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού του. Και ο Άγιος Κύριος και οι κληρικοί εβάπτισαν αμέτρητους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Εκκλησία μας, η Ορθοδοξία μας είναι ζωντανή. Και ο Αναστάς εκ νεκρών, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, θριαμβεύει στους αιώνας. Γι' αυτό ας κρατάμε την Άγια Πίστη, ας την κάνουμε πράξη, ας ακολουθούμε την Εκκλησία, και τα υπόλοιπα όλα, και τα δικά μας και των άλλων, ανήκουν στον Αναστάντα. Εδώ θα σταματήσω. Ευχαριστώ ολόψυχα τον ηχολήπτη μας, ευχαριστώ ολόψυχα και εγκάρδια και σας σεβαστοί και αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί για αυτή την υπομονή, και πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε το υπόλοιπο συναξάρι. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες, χρόνια πολλά Αγιος γιορτάζουν αυτές τις Άγιες ημέρες, κάθε καλό και ωραίο, Χριστός Ανέστη και αληθώς Ανέστη.